Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Demokratski savez Kosova, dijalog Beograda i Prištine samo uz učešće Sjedinjenih Američkih Država. Janez Janša, proširenje Evropske unije odgovor za probleme Zapadnog Balkana. Od 1. jula ukidanje roaminga između Srbije i Grčke. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li će ljudi koji poslije druge doze vakcine ne razviju antitijela morati da prime i treću vakcinu. Dobrivoje Simić iz Novog Sada spada u tu grupu ljudi, primio je kinesku vakcinu Sinopharm i za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pošto je sad počelo da se šuška, da će se pojaviti na ono treća ta doza i tako dalje, i to među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
A kako je u Crnoj Gori primljena vijest da se Aman povlači iz investicija na Svetom Stefanu, turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije našla se između obaveza o smanjivanju i izbacivanju uglja iz proizvodnje i procesa radnika u termoelektranama. Srbija će u procesu pridruživanja Evropskoj uniji morati da se uskladi sa evropskim normama i da do 2050. godine izbaci ugalj iz upotrebe, više donosi Ljudmila Cvetković.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović poručila je da neće biti gašenja termoelektrana koje koriste ugalj. Prethodno su radnici termoelektrana Kolubara, Kostolac i Nikola Tesla održali zbor upozorenja zbog, kako su naveli, odluke ministarstva o prekidu izgradnje i svih aktivnosti termoelektrane Kolubara B. Mirko Popović, programski direktor nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, rekao je za RS da vlada Srbije nisakim nikada nije razgovaralo o pravednoj tranziciji.
Pravedna tranzicija upravo podrazumeva rešavanje socijalnih, ekoloških i ekonomskih pitanja onih regiona i onih društvenih grupa, posebno radnika koji će biti pogođeni prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. I naravno da su ljudi uplašeni za svoja radna mesta i za svoju budućnost.
Resorna ministarka je dan nakon protesta zaposlenih u termoelektranama poručila da će u vladi biti formiran savet koji će raditi na planu rada i termokapaciteta i zamenskih kapaciteta do 2050. Ministarstvo rudarstva i energetike je 24. maja potvrdilo za RS da do ovog trenutka nisu dali odobrenje za izgradnju termoelektrane Kolubara B. Državno preduzeće Elektroprivreda Srbije je u martu prošle godine sa kineskom kompanijom Power China pisalo preliminarni sporazum o saradnji za izgradnju ove termoelektrane u centralnoj Srbiji. Iz Ministarstva rudarstva i energetike ZRS su rekli da niko neće ostati bez posla.
Proces energetske tranzicije, u kojem se nalazi čitav svet, ne samo Srbija, ne dešava se preko noći, niti se tako donose odluke. Ovim procesom se upravlja planski i strateški. I upravo tako, u dogovoru države, preduzeća, sindikata i zaposlenih, će se praviti planovi u vezi sa aktivnostima u energetskom sektoru do 2050. godine.
Naveli su iz ministarstva. Radnici zaposleni u termoelektranama na ugalj međutim strahuju da će njihovim zatvaranjem ostati bez posla. Miodrag Ranković, predsjednik sindikata Kolubare, kaže za RS da nisu protiv toga da se razmišlja o zamenskim kapacitetima, ali ne da se sve ugasi za 8 godina. On navodi da je iz Ministarstva rudarstva i energetike 21. maja upućeno pismo direktoru EPS-a u kome se traži obustavljanje svih aktivnosti na izgradnji termoelektrane Kolubara B. Dodaje da u tom pismu piše da će se od 2021. do 2030. gasiti rudarski sektor, pogotovo Kolubara i Kostolac, što bi, kako kaže, ostavilo bez posla 18.000 ljudi. RS nije mogao da potvrdi autentičnost pisma.
Podržavamo da se od 2040. 50. znači 50. polako zatvaraju rudnici. A to se nekako i uklapa u naše sve planove, jer globala otprilike tako će imati u 2010. Ali nije na ovakav način da se to bukvalno sve ugasi za narednih 8 godina, do 2030. pa to je to bukvalno sutra.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje RS da li je rok za izbacivanje uglja pomeren sa 2050. na 2030. kako tvrde radnici. Predsjednik sindikata Kolubare tvrdi da ukoliko ugalj kao energent bude izbačen u tako kratkom roku, Srbija nema napravljene zamenske kapacitete i da je teško da se za tih 8-9 godina napravi bilo šta.
Mi imamo elektranu veliki crveni koji je najstarija 65 godina. Pa kako ona do sad nije trovala? Pogledajte Obrenovac, elektrane su bukvalno u gradu. Ne kažem ja da je to čisto, ali mnogo uloženo u filtere je ovo. I odan posla samo je to prljavo.
Mirko Popović iz Rerija, podsjećajući da se Srbija Sofijskom deklaracijom pridružila Evropskoj uniji u ostvarenju cilja o klimatskoj neutralnosti do 2050. kaže da je to nemoguće ostvariti uz izgradnju novih i očuvanje postojećih termoenergetskih postrojenja.
Termoelektrane proizvode nenadoknadivu štetu po životnu sredinu i vrše taj, ostvaruju taj ključni uticaj na klimatske promjene.
Pregovarači Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su 21. aprila dogovor o zakonu o klimi prema kojem će Unija do 2030. smanjiti emisiju gasova sa efektima staklene bašte za 55% u odnosu na 1990. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima iz svijeta, birališta su otvorena u srijedu 26. maja širom Sirije, gdje se održavaju predsjednički izbori. Predviđanja su da će Bašar al-Asad dobiti svoj četvrti mandat. Sirijska vlada je rekla da izbori pokazuju da država normalno funkcioniše uprkos decenijskom ratu, ali opozicija i zapad smatraju da je na sceni samo produbljivanje Asadove moći. Asadovi protivnici su dvojica, kako je rečeno, opskurnih kandidata. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Damasku stotine studenata je stalo u red za glasanje, dok je nekoliko autobusa bilo parkirano ispred. Došli smo da glasamo za predsjednika Bašara al-Asada, bez njega Sirija ne bi bila Sirija, rekla je studentica Amal. Krvlju i dušom žrtvujemo svoje živote za tebe, Bašare, skandirali su studenti uoči otvaranja biračkih mjesta. Vlasti su posljednjih dana organizovale velike skupove širom zemlje u nastojanju da osiguraju veliku izlaznost glasača na dan izbora. Rekli su neki od dužnosnika u privatnoj komunikaciji, kako prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija osuđuju predsjedničke izbore u Siriji sa kritikama da neće biti slobodni i pošteni. Mi, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, želimo jasno da stavimo do znanja da predsjednički izbori u Siriji 26. maja neće biti ni slobodni niti pošteni, rekli su u zajedničkoj izjavi, prenosi agencija France Press. Osuđujemo odluku Asadovog režima da održi izbore izvan okvira opisanog u rezoluciji 2254 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i podržavamo glas svih Sirijaca, uključujući organizacije civilnog društva i sirijsku opoziciju, koji su izborni proces osudili kao nelegitiman. Sjedinjene Države i 4 evropske države su rekle da bi slobodne i poštene izbore trebalo sazvati pod nadzorom UN-a i da svim Siricima treba omogućiti da učestvuju. Bez ovih elemenata ovi lažni izbori ne predstavljaju nikakav napredak prema političkom kompromisu, rekli su. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u srijedu se suočava sa izborima koji će mu donijeti sigurni četvrti mandat. Asad je u Siriji već 21 godinu na vlasti. Asadovu vladavinu odredio je decenijski rat koji je izbio nakon mirnih protesta 2011. godine protiv njegove autoritarne vladavine. U ratu je poginulo stotine hiljada ljudi, 11 miliona je otjerano iz svojih domova, što je približno polovina stanovništva Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završen je proces iskopavanja masovne grobnice u Kiževku kod Raške, gdje je ekshumirano najmanje 9 tijela za koje se sumnja da su kosovski Albanci ubijeni tokom rata. U međuvremenu su identifikovani posmrtni ostaci dvije osobe na osnovu DNK analize. Je utvrđeno da se radi o albanskim civilima sa Kosova. odakle se javlja i Sandra Cvetković.
Predstavnik kosovske delegacije za nestala lica Ibrahim Makoli je u obraćanju novinarima iz Kiževaka rekao da su ekshumirani posmrtni ostaci povezani sa žrtvama masakra u Rezali kod Skenderaja.
Tashme dihet që ky lokacion ndërlidhet, kjo varrez ndërlidhet edhe me varrezën masive të zbuluar në vitin 2014.
Već je poznato da je ovo mesto, ova grobnica, također povezana sa masovnom grobnicom koja je otkrivena 2014. godine, iz koje su identifikovane 54 žrtve iz sela Rezale u Skenderaju. Postoji veza jer su dve identifikovane osobe do sada identifikovane kao žrtve masakra u Rezali, rekao je Makoli. On je naveo da su pojedini srpski zvaničnici rekli kako sumnjaju da na teritoriji Srbije postoji 16 masovnih grobnica. Na 5 lokacija su već vršena iskopavanja. Tražimo odgovore za još 11 lokacija na kojima mogu biti pronađena tela ubijenih, rekao je Makoli. On je od zvaničnog Beograda zatražio da otvori vojne arhive jer su prema njegovim rečima ubistva, prenošenje tela i prikrivanje zločina izvršena po nalogu tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Javnosti se obratio i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, koji je pozvao sve koji imaju konkretne informacije o mogućim masovnim grobnicama da ih podele sa radnim grupama kako bi one bile proverene. Napomenuo je da je delegacija Srbije identifikovala 6 lokacija koje bi trebala da se pretraže na teritoriji Kosova. Dodao je i da Kosovo traži proveru još 2 lokacije na teritoriji Srbije, kod Sjenice i Surdulice. Napomenuo je da je lokacija kod Sjenice jedan veliki prostor koji nije definisan i dodao da sve dok pod svim merama zaštite može da dođe da odredi bliže lokaciju kako bi se pojačala pretraga.
Nije ovo lako pitanje, ovo su teške teme sa posljedicama, jer sva ova nestala lica, svih 1639 i one koje smo identifikovali su posljedica nekih zločina. Neko je u nekom trenutku te ljude, nažalost, ne mogu da sa 100% sigurnosti, ali sa najvećom vjerovatnoćom ubio. Tih ljudi nema, mi nemamo informaciju o njima, ni gdje su sahranjeni.
Lokacija Kiževak i peta masovna grobnica koja je otkrivena na teritoriji Srbije, sumnjalo se da se u njoj nalazi više od 18 tela ubijenih Albanaca tokom rata na Kosovu. Na Kosovu se još uvek traga za oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za sada bez zvanične potvrde, poznavaoci turističkih prilika i mještani nezvanično kažu da je zaposlenima u hotelu Sveti Stefan najavljeno da bi taj simbol budvanskog turizma ovog ljeta mogao biti zatvoren. Njegov turistički operator je svjetski poznati brend Aman Resorts, a zakupac kompanije Adriatic Properties gradi i novi hotel Kraljičina plaža vrijedan oko 70 miliona eura. Priču donosi Jasna Vukičević.
Mogućnost da turistički brend Aman Resorts napusti Crnu Goru je za turizam, ali i državu Crnu Goru izuzetno loša vijest, kaže turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
Informacijama da bi Aman mogao da ode iz Crne Gore prethodila je vijest da zakupac Svetog Stefana i Miločara Adriatic Properties razmatra pokretanje arbitraže nakon što je tokom nekoliko protesta grupa mještana podržana od strane gradskih čelnika porušila ogradu na Miločaru, sukobila se sa obezbjeđenjem i blokirala radove na izgradnji novog hotela Kraljičina plaža, navodeći da se protive izgradnji stanova za tržište u sklopu tog projekta. Direktor Upravnog odbora morskog dobra i član URE Blažo Rađenović smatra da zakup ekskluzivnih hotela nije dobar posao ni za opštinu ni za državu, te da je dio mještana nezadovoljan i što im je dio obale nedostupan.
Mi razumijemo politiku Aman Resorts. Prihvatamo da je on brend, Ali ono što definitivno ne želimo da prihvatimo, da nam neko oduzme. Pravo na slobodno kretanje, pravo na javne staze, na parkove, na plaže, što nam zakonom i ustavom pripada na kraju.
Rađenović dodaje da ne podržava zatvaranje hotela.
Dakle, nije nam želja da oni odu, ali svakako jeste da se konačno stavimo svi pod zakonom i da naravno se saslušaju sve strane koje postoje tu, koje egzistiraju i koje imaju svoje biznise na teritoriji Svetog Stefana.
Marko Pribilović, koji je radio u Amanu Sveti Stefan 8 godina, vjeruje da je moguće postići dogovor mještana i zakupca, ali i podsjeća da je najekskluzivnija turistička zona u Crnoj Gori sa svojim plažama i ranije bila nedostupna većini i u vrijeme socijalizma.
Nek mi ne zamjere ovi koji su se doselili negdje 90-ih ili ko je našo ljubav pa se udao ovdje i pamti da se 90-ih kupao po tim plažama, tačno je, ali to je bio sunovrat turizma Svetog Stefana.
Pribilović smatra da je određena doza selektivnosti neminovna na bilo kojoj ekskluzivnoj lokaciji.
E sad, da li se može naći rješenje ili modus vivendi? Ja lično smatram da može. U ustupcima možda napraviti prostor na dobrobit mještane, ali na drugoj strani mora se poštovati i jedan brend kakav je Aman Sveti Stefan, ili ti to u buduće bio, ne znam, Four Season, Mandarin Oriental ili neko slični, nadam se ne neko sindikalno ljetovalište gdje ćemo imati gomilu turista sa malim cijenama.
Oglasio se i Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore apelom da se nađe način kako bi se Aman Resorts zadržao u Crnoj Gori. Navode da je Aman do sada u objekte Sveti Stefan i Miločer investirao preko 70 miliona eura, te uplatio preko 22 miliona u državni budžet za poreze i doprinose i oko 20 miliona eura rente. Podsjetimo, navode da bi Aman mogao napustiti Crnu Goru, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio kao katastrofu.
Ta upozorenja su se čula predstavnicima nove vlasti prije nekoliko mjeseci. Znate šta im je bio odgovor? Pa dobro, doći će neko drugi. Znate, kao da imate ovdje sada na Svetinju fabriku Mercedesa, pa ih potjerate i onda kažete, pa dobro, stići će jugo.
U međuvremenu, grupa građana je pokrenula inicijativu za vraćanje Svetog Stefana kao nepokretnog kulturnog dobra u potpuno vlasništvo države. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je kazao kraj marta da će tim povodom formirati međuresornu radnu grupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Niz napada na Jevreje u Sjedinjenim Državama posljednjih dana povezanih sa sukobom između Izraela i Hamasa pojačao je pritisak na američke kongresmene i administraciju predsjednika Joea Bidena da preduzmu više koraka za suzbijanje antisemitskog nasilja, pišu svjetski mediji. Biden je osudio nasilje nad jevrejskim zajednicama u Americi i inostranstvu posle niza napada koji su uslijedili usred sukoba Izraela i Hamasa u Gazi, naveo je Reuters. Tokom 11 dana borbi zabeleženi su fizički ili verbalni napadi na Jevreje u Njujorku, Los Angelesu i na jugu Floride. Jevrejska organizacija Liga protiv klevete je u 2019. identifikovala više od 2100 antisemitskih incidenata u Sjedinjenim Državama, uključujući napad, nasilje i uznemiravanje, što je više nego bilo koje godine otkako je grupa počela da prati takve incidente 1979. Prošle godine, kada su mnogi Amerikanci ostali kod kuće zbog pandemije koronavirusa, zabeležen je treći najveći broj incidenata, prenosi Washington Post. Rat u Gazi preselio se u Ameriku prošle nedelje, piše Wall Street Journal, naglasivši da iako mete nisu odgovorne za izraelsku politiku, žrtve napada u nekoliko američkih gradova bili su Jevreji kao slučajni prolaznici ili u nekim slučajevima osobe koje su izgledale kao Jevreji. Do sad američka jevrejska zajednica nije iskusila ništa slično ubojitoj mržnji koja je prisutna u Europi, naročito u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj, gdje je zabeležen porast nasilja nad Jevrejima, ističe ovaj konzervativni njujorški list, ocenivši da savremeni antisemitizam u Americi dolazi s krajnje levice i pojedinaca s krajnje desnice koji žele da preoblikuju Sjedinjene Države u rasno društvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ukoliko osoba ne razvije antitijela na koronavirus nakon primljene druge doze vakcine, sve je izvjesnije da će moći da dobije i treću dozu, kažu stručnjaci. Iako ovo još nije praksa u Srbiji, Radio Slobodna Evropa je provjerio kako se osjećaju ljudi koji posle revakcinacije nemaju antitijela, ko će biti potencijalni kandidati za primjenu treće doze i da li je to uopšte bezbjedno. Priču donosi Gordana Ćosić.
Bojan Cvejić potvrdu o vakcinaciji ima, ali antitela nema. Ni dva meseca nakon druge doze kineske vakcine Sinopharm.
Bio sam srećan kada sam dobio tu drugu dozu i onda sam čekao da vidim da li imam antitela. Međutim, iako nemam antitela, čini se mi je lakše jer mnogo ljudi oko mene su ili preležali ili imaju antitela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Cvejić, urednik portala Danas iz Beograda. Stotinak kilometara severnije od Beograda, u Novom Sadu, slične brige ima penzioner Dobrivoje Simić.
Utvrđeno je da nemam dovoljan broj antitela, znači kao da nisam primio nikakvu vakcinu i to je za mene bio veliki šok, poražavajuće, pošto je sad počelo da se šuška, da će se pojaviti navodno treća ta doza i među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
Za odobrenje treće doze Sinopharma Srbija će morati da sačeka rezultate istraživanja svetskih, ali i domaćih institucija. U Institutu za primjenu nuklearne energije kažu da se izostanak antitela može javiti nakon vakcine bilo kog proizvođača.
Pfizer vakcina možda stvara najviši antitelni odgovor. Nakon nje ide Sputnik V i AstraZeneca i nakon toga Sinopharm vakcina. Ono što je zaključeno kod nas je da je naša populacija dobro odgovorila na vakcinu, da je najveći broj ljudi razvio antitela nakon primjene svih ovih vakcina koje su u Srbiji dostupne, a da su potencijalni kandidati za primjenu treće upravo stariji vakcinisanih Sinopharm vakcinom.
Rekla je Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije INEP iz Beograda. Analiza efikasnosti vakcina Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da se nakon prelažanog COVID-19 stvara zaštita u vidu antitela koja traju od 6 mjeseci do godinu dana, dok se još uvek prati koliko traje zaštita organizma nakon vakcinacije. Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta, kaže da ako neko nema antitela, to ne znači da nije zaštićen od virusa.
Kod vakcinisanih osoba antitela se stvaraju za dan do dva od pojave simptoma i javlja se ta specifična dobra reakcija i odbrana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostala su još nepuna tri dana do izborne tišine. Pred drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju, birači će u drugom krugu donijeti odluku o gradonačelnicima u četiri najveća hrvatska grada, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Kako je do sada tekla kampanja i zašto kandidat desnice u Zagrebu Miroslav Škoro kao argument u kampanji koristi demonizaciju civilnog sektora? Istražio je Eni Zević.
Dok drugdje po Hrvatskoj kampanja za drugi krug lokalnih izbora protiče burno ali bez ekscesa, u Zagrebu i Rijeci vodi se prljava kampanja sa mnogo dezinformacija, kaže za naš program pomoćnica glavnog urednika i kolumnistica Riječkog dnevnika Novi list Ana Tomičić. U Rijeci je meta nezavisni kandidat Davor Štim, a u Zagrebu kandidat platforme Možemo Tomislav Tomašević.
U Rijeci, na primjer, objavljuju se po medijima stvari oko plagijata koje je pisao navodno nezavisni kandidat koji se bori protiv SDP-a, a zapravo čovjek ima besprijekornu karijeru i sve je to demantirano. Slično se događa u Zagrebu gdje dakle Miroslav Škoro pokušava Tomislava Tomaševića osobno ocrniti i zapravo cijele te ekipe stvoriti također uhljebničku ili interesnu ekipu.
Škorin glavni argument posljednjih dana kampanje je da su Tomašević i njegovi suradnici, koji mahom dolaze iz civilnog sektora, unazad 10 godina kroz razne projekte mreže, kako kaže, takozvanih nevladinih udruga, od gradskog i državnog proračuna i europskih fondova, isisali 212 milijuna kuna i da je to tajna financiranja i kampanje i, kako je rekao Škoro, cijele priče oko Možemo. Tihana Tomičić kaže da desnica s jedne strane takvim napadima na civilni sektor sama sebi skače u usta, jer su je među najžešćim pobornicima i pristašama upravo Željka Markić i njena pro-life nevladina udruga U ime obitelji, ali da su ti napadi u stvari za njih sasvim logični.
U smislu da ih viđamo u svim drugim državama gdje su na vlasti neke desne opcije koje mogu to zloupotrebljavati u svoju korist. Vidimo primjer, dakle, Mađarske i Orbana. U svim državama se uvijek borba desnice svodi na to da ideološki napada ljevicu na upravo kroz NGO. To je vrlo zanimljiv fenomen i uvijek su to priče o Sorošu i o ko zna kakvim ljudinim škudama.
Nekoliko je nevladinih udruga ustalo protiv takvih škorenih paušalnih i netočnih prozivanja. Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš program da je ova Škorina negativna kampanja u kojoj je i civilno društvo meta višestruko štetna za hrvatsko društvo.
Ne zbog civilnog društva toliko, koliko zbog ljudi za koje i s kojima mi radimo i zbog programa koje mi provodimo, a koji su na razne načine korisni za ovo društvo.
Tihana Tomičić ne očekuje da će Škorina satanizacija nevladinog sektora prestati nakon ovih lokalnih izbora, za koje očekuje da će ih Škoro izgubiti. Osječki politički analitičar i raniji dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako je ova Škorina ideološka kampanja protiv Tomaševića vjerojatno rezultat izbora loših savjetnika u kampanji, ali i činjenice da se Tomaševiću i nema što za prigovoriti, jer nema neko bogatstvo, iza njega nema afera, a i u nogama ima mnogo utakmica na civilnoj sceni.
Ali to naprosto neće uspjeti. Mislim da svakim takvim činom sve više i više na neki način pokvari svoje šanse. Mislim da će biti Hametice poražen, ali baš onako, jer to samo motivira Tomaševićeve birače da izađu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa nizom problema u obrazovanju, zapošljavanju, ali i svakodnevnom kretanju i funkcionisanju. Zbog toga su neka rješenja u gradu Tesliću vrijedna pažnje i mogu biti putokazi drugim dijelovima Bosni i Hercegovine u odnosu prema ovoj kategoriji stanovništva. Poslušajte Arnesa Grbešića.
Predsjednik Opštinske organizacije slijepih i slabovidih Tesliće Željko Simeunić diplomirao je prije 3,5 mjeseca na odsjeku za socijalni rad Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Kaže da će se ubrzo zaposliti u Tesličkom centru za socijalni rad, a nada se da će moći da realizuje i druge planove s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u tom gradu.
Da pokrenem inicijativu o osnivanju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i tu bi ulazili naravno i djeca koja su slabovi da imaju drugu vrstu oštećenja kao što je recimo Downov sindrom i tako dalje.
Teslička organizacija okuplja oko 70 slijepih i slabovidih, dok ih je na području susjednog Doboja i 6 okolnih opština registrovano duplo više. Otežano zapošljavanje jedan je u nizu problema sa kojim se suočavaju osobe sa ovim oblikom invaliditeta, ističe predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj Predrag Radojčić.
Postoje problemi, naravno tu su oni standardni problemi obrazovanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom gdje su i slijepe osobe u tom košu, tako da ima još mnogo prostora da se radi i sarađuje sa gradom da se popravi položaj slijepih osoba u društvu.
Kao primjer dobre prakse Radojčić izdvaja opštinu Teslić gdje je zahvaljujući podršci lokalne vlasti tamošnja organizacija slijepih i slabovidi dobila najbolju asistivnu tehnologiju na području bivše Jugoslavije. To međutim ne znači da na području Teslića nema barijera koje otežavaju kretanje i funkcioniranje slijepih i slabovidi. Njihov predstavnik u Tesliću Željko Simeunić kaže da će u saradnji sa lokalnim domom zdravlja u ovoj ustanovi biti postavljene svjetleće trake, te pojašnjava.
Kao oni prvi pomaci u saobraćaju da izgledaju, da bi lakše članovi mogli da se orijentišu u domu zdravlja, one budu polijepljene recimo po zidu ili dole po podu po pločicama, dakle, da bi članovi znali gdje trebaju da dođu i kome treba da se obrate, na koji ulaz trebaju ući i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.